Yle Puhe. Politiikka Radio.
Se on torstai ja Politiikka Radio. Tervetuloa historian tutkija Ville Yliaska Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Joo, sulta on ilmestynyt ihan tuoreeltaan väitöskirja. Se on tässä kädessäni melkoinen tiiliskivi. 600 sivua suomalaisen julkisen sektorin historiaa ja hyvinvointivaltion historiaa. Tämä periaatteessa päättyy vuoteen 1995 karkeasti, mutta sitten sulla on vielä siellä tämmöistä jälkikirjoitusta, jossa tullaan näihin meidän päiviin saakka. Lähdetään liikkeelle siitä, että silloin kun rauha saatiin aikaan toisen maailmansodan jälkeen, niin hyvinvointivaltioita alettiin rakentaa. Se oli yleiseurooppalainenkin projekti.
Sodan aikana oli kokeiltu sekä tämmöistä sekatalousmallia, että oli luvattu sotilaille, että yhteiskunta on parempi kuin mitä se oli ehkä ennen sotaa, varsinkin tämmöisten sosiaalipoliittisten uudistusten myötä. Ja sitten ympäri Eurooppaa ryhdyttiin sekä taloutta oikeastaan jollain tavalla säätelemään, tai oikeastaan se sodan aikainen säätely jatkui sodan jälkeen. Ja samalla sitten ryhdyttiin toteuttaa erilaisia sosiaalipoliittisia uudistuksia.
Kyllä, ja se johti siihen, että julkisen sektorin osuus maiden bruttokansantuotteessa niin kasvoi myös Suomessa. Ei tosin niin hirveän nopeasti, jos katsotaan se tilannetta, kun tullaan 1970-luvulle, mutta kasvoi kuitenkin. Ja puhuttiin hyvinvointivaltiosta. Suomessa hyvinvointivaltion kulta-aika taisi olla siellä. Jos nyt jonnekin pitää plaserata, niin kai sinne mennään sinne 60-luvun loppupuolelle.
Joo, kyllä se läpimurto tapahtuu siinä 60-luvun alussa ja sitten oikeastaan rakennusvaihe ahkerimmillaan 70- ja 80-luvullakin. Että kyllähän, tai yhä edelleenkin se on hyvin suosittu Suomessa.
Joo. Mutta sitten tullaan 1970-luvulle ja tutkimuksesi mukaan se oli melkoinen käännekohta. Silloin oli korkea inflaatio, työttömyys ja öljykriisit.
Kyllä tämmöinen eräänlainen suunnanmuutos tapahtui öljykriisin myötä. Toki hyvinvointivaltion kriisistä oli puhuttu esimerkiksi Britanniassa jo 50-luvun alussa. Että melkein saman tien kun hyvinvointivaltio käsitteen oli lanseerattu, niin tämmöinen kritiikki siitä, että se on kriisissä, käytiin. Suomeen ja oikeastaan yleiseurooppalaisen keskusteluun se tuli voimakkaammin sitten öljykriisin myötä. Öljykriisiä tulkittiin paikoin talousongelmana, joka oli syntynyt siitä, että julkinen sektori on liian iso. Se on liian byrokraattinen, se tuhlaa resursseja ja niin edelleen. Esimerkiksi 70-luvulla perustettu elinkeinoelämän valtuuskunta oli yksi aktiivinen pamflettien kirjoittaja ja julkisen keskustelun käyjä siitä, että julkinen sektori on yksinkertaisesti kasvanut yli äyräidensä ja muodostuu taakaksi kansantaloudelle.
Minkälaista keskustelua käytiin esimerkiksi eduskunnassa ja yleisesti poliittisessa keskustelussa?
Oikeastaan se ei ihan siinä, se politisoitu oikeastaan tämä keskustelu vasta 70-80-luvun vaihteessa, että vähän niin kuin ensimmäiset avaukset siihen suuntaan tuli vaikka valtiovarainministeriön virkamiehiltä ja tosiaan elinkeinoelämän valtuuskunnalta siinä 70-luvun puolessa välissä, mutta oikeastaan sitten hallitusohjelmiin tämä julkisen sektorin kehittäminen siinä mielessä niin tulee vasta siinä 70-luvun lopussa ja viimeistään sitten 80-luvun alussa.
Mutta tämähän ei ollut mikään irrallinen ilmiö tämä 70-luvun keskustelu julkisen sektorin liian suuresta koosta. Tämä oli yleiseurooppalainen ilmiö.
Se oli yleiseurooppalainen ilmiö ja yksi aktiivinen keskusteluareena oli OECD. Että OECD:ssä sekä se itse kattojärjestö julkaisi teoksia nimeltä Welfare State in Crisis, siis hyvinvointivaltiokriisissä. Ja myöskin he perusti tämmöisen hallinnon kehittämisen tai julkisen sektorin kehittämisen oman komitean, jossa Suomestakin oli osallistujat valtiovarainministeriöstä mukana. Ja tämän komitean, siellä keskusteltiin alussa myöskin tästä samasta kysymyksestä, että onko julkinen sektori kasvanut niin suureksi, että se on tämän kriisin taustalla. Siitä ei oikeastaan ollut yksimielisyyttä, mutta sitten toisen öljykriisin myötä 70-luvun lopulla, niin sitten OECD tuli siihen tulokseen, että nyt tämä keskustelu siitä, että onko se nyt se julkisen sektorin vika vai ei, niin täytyy lopettaa, vaan nyt tullaan yksinkertaisesti siihen tulokseen, että kyllä julkinen sektori on liian iso ja kysymys täytyy siirtää siihen, että miten sitä voidaan pienentää tai tehostaa.
No niin kuin viittasit, että keskustelu politisoitui Suomessa 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa. Yksi keskeinen tekijä oli Korpilammen tapaaminen vuonna 1977, silloisen pääministeri Kalevi Sorsan johdolla. Mitä siellä tapahtui?
No, tämän julkisen sektorin osalta Korpilampi on oikeastaan mielenkiintoinen sen kannalta, että silloin muun muassa Sorsan puolue, sosiaalidemokraattinen puolue, niin ensimmäistä kertaa alkoi kannattaa julkisen sektorin hallinnon poliittista uudistamista, ja se tuli sitä myöten myöskin hallitusohjelmiin. Ja esimerkiksi Kalevi Sorsa oli sitä mieltä, että hallintokuluista ja julkisen sektorin kuluista täytyy pienentää, jotta voidaan tukea enemmän yksityistä sektoria, tutkimus- ja tuotekehittelyä, informaatioteknologian kehittämistä ja tämän tyyppisiä asioita.
Siis tällaista keskustelua käytiin Suomessa jo 70-luvun lopulla, mutta keskustelua ei käyty pelkästään Suomessa.
Se oli aika yleiseurooppalainen, jos ajatellaan, että Ranskassa oli suurikin valtiojohtoinen teknologiainnostus käynnissä, siis puhutaan Concorde-lentokoneista tai Minitel-tietoverkkojärjestelmistä ja sähköauton kehittämisestä. Et ehkä siinä mielessä Sorsa oli jollain tasolla frankofiili, että tämä teknologiabuumi, joka oli hyvin laajaa, niin, tai siis keskustelubuumi, niin se myöskin sitten kiinnosti Sorsaa. Sorsa tulkitsi tämän 70-luvun talouslaman ylituotantokriisin. Tarkoitti siis sitä, että teollinen yhteiskunta oli tullut päätepisteeseen, että nyt täytyy sitten keksiä jotain uusia talouden suuntia, mihin talous voisi lähteä kasvamaan.
Ja oltiin rakennemuutoksessa.
Rakennemuutoksessa juuri. Ja Sorsan yksi idea, tai yleiseurooppalainen yksi idea, että tämä informaatioteknologia olisi seuraava, tämmöinen immateriaalitalous olisi sitten se seuraava. Palvelu- tai immateriaalitalous olisi seuraava askel, johon tämä rakennemuutos siirtyisi. Ja sitten Korpilammella esimerkiksi Sorsalla nyt oli semmoinen ajatus, että valtion täytyy olla tässä hyvin aktiivinen. Se ei synny mitenkään itsestään, vaan valtion täytyy olla siinä mukana kätilöimässä. Ja resurssit tähän sitten oli saatava jostain. Ja yksi idea oli, että tehdään näitä hallintouudistuksia, julkisen sektorin uudistuksia, jotta saadaan sitten enemmän varoja käyttöön yksityisen sektorin tukemiseen, yritysten tukemiseen, riskirahoitukseen ja niin edelleen.
Missä määrin näet, että tässä oli jotain uutta vaiko vanhan jatketta?
No toisaalta se on jatkoa tämmöiselle kekkoslaiselle teollistamispolitiikalle, mutta toisaalta siinä on myös uusia piirteitä siinä mielessä, että oikeastaan valtio voi enemmän tukea yksityisiä yrityksiä ja nimenomaan riskirahoitusta. Että Suomessa oli tämmöinen perinteinen ajattelu, että pääoma köyhä maa, että valtion täytyy auttaa tämmöisten, varsinkin nyt tämmöisen uuden teknologian haaran synnyttämisessä, että se ei synny automaattisesti, koska pääomia ei muuten ole, tai ei ole muilla kuin valtio.
Mutta mihin tämä projekti nyt sitten johti?
No kyllä Suomessa hyvin voimakkaasti panostettiin teknologian kehittämiseen, näitä tekesin syntyä ja muuta 80-luvulla, ja myöskin riskirahoitukseen sitten myöhemmin 90-luvulla, niin on laitettu valtion rahoja. Sitran rooli tässä on ollut merkittävä, ja toki nyt on sitten pitkään teknologian tutkijat väitellyt siitä, että oliko Nokia-buumi nyt valtionjohtoinen vai ei, mutta en minä siihen keskusteluun ottaa tässä vaiheessa kantaa. Mutta siitä on väitelty, että oliko se nyt yksityisen sektorin ansiota vai oliko valtiolla rooli esimerkiksi Nokia-buumin synnyttämisessä.
Joo, tuore väitöskirjan lanseerannut Ville Yliaska, historian tutkija Helsingin yliopistosta, siis tänään Politiikka-radiossa. Silloin siihen Korpilammen 1977 tapaamiseen ja sen jälkeisiin päätöksiin liittyy myös nyt sitten tätä hallintokeskustelua siitä, että mihin suuntaan julkisen sektorin hallintoa pitäisi kehittää. Niin mitä sitten tapahtui?
No Suomessa oikeastaan oli 60-luvulla syntynyt tämmöinen niin kuin yleiseurooppainen ajatus siitä, että lähidemokratia ja hajauttaminen olisi positiivisia asioita. Sitä keskustelua oltiin käyty pitkään ja siihen liittyy oikeastaan tämmöinen byrokratiakeskustelu, joka Suomessa sitten 70-80-luvun vaihteessa niin nousee täyteen mittaansa. Siinä taustalla oli useita asioita. Ensinnäkin Ruotsissa sosiaalidemokraattinen puolue oli hävinnyt vaalit vuonna 76 ja Olof Palme oli sitä mieltä, että kansalaiset yhdisti byrokratian ja sosiaalidemokraatit yhteen. Ja sitä myöten sosiaalidemokraateille syntyi tarve erottautua byrokratiasta ja oikeastaan kaikki kritisoi byrokratiaa, sillä ei ollut yhtään kannattajaa. Ja oikeastaan byrokratian vastapainona toimi sitten hajauttaminen ja lähidemokratia ja sen tyyppiset asiat. Että jos ajatellaan vaikka, palata uudestaan Olof Palmeen, niin hän oli sitä mieltä, että demokratian laajentaminen kaikilla elämäalueilla olisi oikeastaan sosiaalidemokratian seuraava suunta. Että Ruotsi oli toteuttanut niin paljon muita uudistuksia, että nyt se demokratian laajentaminen olisi sitten seuraava tavoite. Mutta sitten Suomessa jossa käytiin myös tätä samaa yleiseurooppalaista keskustelua hajauttamiseen ja lähidemokratian puolesta, niin sitten syntyi poliittinen kamppailu siitä, että mitä hajauttaminen tarkoittaa. Kaikki kannatti hajauttamista, mutta sitten siitä, että mitä se hajauttaminen tarkoittaa, niin käytiin tiukkaa poliittista vääntöä.
Minkälaista poliittinen vääntö oli?
No,
ja minkälaisen lopputulokseen? Päästiinkö jonkinlaisen yhteisymmärryksen siitä, että mitä hajauttaminen tarkoittaa?
Tämmöiselle 60-lukulaiselle vasemmisto, ehkä nykytermejä jollekin punavihreälle ajattelulle, se oli kuntien autonomiaa ja sen kuntien lähidemokratiaa ja sen sellaista. Mutta sitten tämän uuden julkisjohtamisen keinoin pystyttiin hajauttaminen perustelemaan sillä tavalla, että se olikin vallan keskittämistä ministeriöihin ja ennen kaikkea valtiovarainministeriöön. Tämä uusi julkisjohtaminen toi tämmöisen valtakäsityksen, jossa erotettiin operationaalinen ja strateginen valta. Ja sen mukaan strateginen valta tuli antaa hallinnon tai minkä tahansa organisaation yläpäähän, tässä tapauksessa esimerkiksi vaikka valtiovarainministeriöön. Ja operationaalinen valta sitten oli annettava sille niin sanotulle lattiatasolle. Se voi olla vaikka tässä tapauksessa vaikka kunnille ja kuntien tehtäväksi sitten tässä hajauttamisessa, niin jäi toteuttaa sitä strategian tai strategiaa, luotua strategiaa mahdollisimman tehokkaasti. Että oikeastaan se ei ollut siinä mielessä 60-lukulaista lähidemokratia-ajattelua, vaan se oli aivan tämmöistä oikeastaan uudenlaista johtamisesta tullutta ajattelua, joka sitten löi oikeastaan Suomessa läpi ja tämä lähidemokratia-ajattelu vähitellen hiipui.
Ja sitten alettiin vissiin sitten myöhemmin. Ehkä vasta 90-luvulla tosi vähän niin kuin jälkijättöisesti alettiin kutsua tällä New Public Management-termillä. Mikä tämän NPM:n tausta on? Miten se tuli? Miten se jalkautui Suomeen? Mistä se on keksitty?
NPM:n taustalla se liittyy tuohon öljykriisiin ja julkisen sektorin kehittämiseen siinä mielessä, että syntyi tarve jollain tavalla tuoda uusia ajatuksia julkisen sektorin toimintaa ja taustalla oli muun muassa tämmöinen julkisen valinnan teoria, amerikkalainen talousteoria, joka perusväitteitä oli se, että julkisen sektorin työntekijät toimii niin kuin minkä tahansa muunkin yrityksen työntekijät, ja tässä tapauksessa se tarkoitti, että ne toimii vain oman intressinsä mukaisesti. No se intressi, se nyt ei mennä ehkä tarkemmin siihen teorian ytimeen, mutta se tavallaan se populistinen versio väitti, että julkisella sektorilla on itse intressiä ja ne laiskottelee ja tekee tehottomasti töitä ja sen sellaista. Ja siihen keinoksi sitten tarjottiin, että miten tämä julkinen sektori voidaan tehostaa tästä itse intressistänsä, niin oli, että sillä täytyy tulla kilpailua, täytyy tuoda jonkinlaista näennäismarkkinaa, markkinalogiikkaa, jota se toteutetaan julkisen sektorin sisällä ja myöskin uusia johtamisoppeja yksityiltä sektorilta. Tuohon aikaan se tarkoitti ennen kaikkea tulosjohtamista, myöhemmin sitten laatujohtamista ja muuta.
Nostat tässä oikeastaan kolme tällaista pääfaktoria, jolla tavalla tämä New Public Management sitten näkyi 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa Suomessa poliittisina päätöksinä. Täällä on tulosohjausuudistus, valtionosuusuudistus ja liikelaitos, yhtiöittämisuudistus. Sen lisäksi nostat vielä esille neljäntenä tämmöisen niin kuin yleisen ajattelun siitä, että julkisen sektorin pitää tämmöistä markkinamekanismia kohdistaa. Niin miten nämä poliittiset uudistukset syntyi ja minkälaista kannatusta, minkälaista keskustelua niistä käytiin?
No oikeastaan se keskustelu alkoi palata edelleen siihen OECD:stä. Että oikeastaan tämä työkalupakki, mikä tässä nyt mainittiin, niin se syntyi jo 70-luvussa tässä aikaisemmin mainitussa OECD:n komiteassa.
Eli tämä oli tämmöinen copy-paste-tyyppinen ratkaisu.
Ja siinä oli ihan tavoitteena, että tästä voi sitten ympäri Eurooppaa käyttää näitä ideoita hyväksensä. Suomessa tämä osallistuminen tähän komiteaan tuli valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisen osastolta. Toki hallintoa oli kehitetty aikaisemminkin Suomessa, mutta nyt oikeastaan öljykriisin myötä sitten sen poliittinen painoarvo kasvoi. Ja siitä sitten vähitellen nämä 80-luvulla nämä eri asiat nousee julkiseen keskusteluun ja niitä osa aletaan toteuttamaan lukuisten komiteoiden ja työryhmien kautta, että oikeastaan näitä erilaisia komiteoita ja työryhmiä näiden kaikkien asioiden ympärillä oli monia.
Oliko näistä keskeisin näistä uudistuksista nimenomaan tämä valtionosuusuudistus, joka vissiin 1992 on, niin se oli jo Ahon hallituksen aikana. Niin.
No se toteutui lopulta Ahon hallituksen aikana. No se on siinä mielessä keskeinen tämän uuden julkisen johtamisen kannalta, että yksi tavoite kaiken aikaa oli tämän resurssivallan keskittäminen siltä osalta, että Suomessa aikaisemmin esimerkiksi kunnat sai prosenttiosuutena valtionosuudet. Eli jos valtio määräsi kunnat toteuttamaan vaikka peruskouluun, niin kunnat sai tietyn prosenttiosuuden menoistansa. Ja sitten 70-luvulla syntyi tämmöinen ajatus, että tämmöinen prosenttiosuusjärjestelmä niin tuhlaa resursseja, että kunnilla ei ole mitään motivaatiota toimia tehokkaasti, koska ne saa aina sen prosenttiosuuden. Et jo väitettiin jopa, että kunnat tekee tahallaan kalliilla, jotta ne saisi mahdollisimman isot valtionosuudet itsellensä.
Pitikö tämä mahdollisesti jopa paikkansa?
Sitä ei ole oikeastaan, ei pysty sanomaan, niin kuin, ei ole olemassa evidenssiä suuntaan tai toiseen, että olisiko ehkä näin.
Että rakennettiin vähän liian hieno koulu tai vastaavaa.
Niin, en ainakaan törmännyt semmoisen tutkimukseen, että näin olisi ehkä juuri toimittu. Enemmän se toimi tämmöisellä niin kuin teoreettisella tasolla tämä keskustelu, että ehkä tässä on kunnilla motivaatio toimia näin, mutta mitään esimerkkejä siitä ei esitetty.
Joo.
Ja sitten tämä valtionosuusuudistuksen idea oli se, että annetaan kunnille könttäsumma ja sillä niiden on tultava toimeen. Tavallaan valtion ei enää ollut pakko rahoittaa kunnille antamiaan tehtäviä samalla tavalla, vaan kunnat sai tietyn könttäsumman, jolla palvelut oli tuotettava. Sillä tavalla toivottiin, että koska se ei ole automaattinen prosenttiosuus, niin kunnat sitten tehostaisi samalla toimintaa eri tavalla.
Silti me edelleen puhutaan kuntien menojen kasvamisesta. Olemme vuodessa 2014. Näistä uudistuksista yli 20 vuotta.
Joo, kyllä hyvinvointivaltio kuitenkin Suomessa edelleen aika suosittu ja kansanedustajat on mielellään tekee erilaisia uudistuksia, joissa lisätään kunnille uusia tehtäviä ja aina ei ehkä voi pelkästään valtionosuuksia leikata, vaikka näinkin on aina tehty.
Historian tutkija Ville Yliaska siis Politiikka-radiossa haasteltavana. Taannoinen virkamies on joskus sanonut, että pieni lama tekee aina hyvää hallinnon tehostamiselle. Sitten tultiin 90-luvun todella vaikeaseen tilanteeseen. Niin silloin nämä hallinnon uudistamiskuviot sitten vierähtivät tosiaan eteenpäin.
Kyllä, että ideat oli syntynyt jo 70-80-luvulla siitä, miten julkista sektoria pitäisi muuttaa ja sen toimintatapoja muuttaa tulosjohtamisen ja kilpailun avulla, mutta sitten laman shokki oikeastaan auttaa niiden läpiviennissä. Aikaisemmin ne kohtasivat poliittista vastustusta, eikä kaikkia uudistuksia saatu vietyä läpi. Muun muassa valtionosuusuudistus kaatuu vielä Holkerin hallituksen aikana, mutta sitten laman myötä se lopulta toteutetaan. Ja myöskin markkinaistamisajattelu voimistuu hyvin voimakkaasti, että kilpailuttaminen olisi toimia, jolla julkisen sektorin toimintaa voisi tehostaa.
Tämä on tehostamista, tuottavuuden kehittämistä, kilpailuttamista, yksityistämistä, konsulttien käyttöä ja yleisesti siis tämän hallinnon tehostamisen päämäärä. Niin, kun sä oot nyt tämän tutkimuksen tehnyt järkelemäisen väitöskirjan tästä aiheesta, niin mikä sun lopputulema tässä nyt on? Että onko näillä hallinnon uudistamishankkeilla saavutettu niitä tuloksia, jotka niille on asetettu? Ollaan tässä vuodessa 2014.
Tämän tutkimuksen lähtökohta on tämmöinen iso koontitutkimus, joka tehtiin Euroopassa tuossa. Se ensimmäinen raportti tuli vuonna 2009 ja lopullinen 2011. Ja siinä kerättiin monta sataa tutkimusta erilaisista uuden julkisen johtamisen uudistuksista. Ja suomalaiset tutkimukset oli tässä mukana ja yritettiin selvittää sitä, että viimein, että mitä ollaan saatu aikaiseksi. Ja tämän suuren tutkimuksen loppupäätelmä oli, että emme tiedä, että nämä tutkimukset, niillä ei voitu sanoa siitä, että onko toiminta tehostunut. Tämä tehostaminen on ollut kaiken aikaa se pääargumentti, mutta siitä ei näiden tutkimusten perusteella voitu sanoa oikeastaan mitään. Ja niinpä nämä tutkijat sitten esittikin, että oikeastaan nyt voitaisiin pohtia sitä, että miten on mahdollista, että näin pitkäaikainen ja suuri uudistamisaalto on voitu viedä läpi ilman mitään tietoa siitä, että onko toiminta tehostunut vai ei.
Niin siis minkälaisia asioita siinä on sitten tutkittu, kun ollaan katsottu tätä hallinnon tehostamista ja todettu, että me ei pystytä tietämään, miten nämä
no, lähinnä
päätökset on vaikuttanut.
Tässä metatutkimuksessa todettiin, että suuri osa näistä tutkimusta on kuvailevia, että mitä on tapahtunut. Sitten voi olla jotain haastattelututkimuksia, mutta niiden perusteella nyt ei, jos haastatellaan jotain johtajaa jossain julkisessa organisaatiossa, niin sen perusteella nyt ei välttämättä voida vetää mitään varmaa johtopäätöstä siitä, että onko se nyt ollut. Ja yleensä se toimii niin, että esimerkkinä vaikka tulosjohtaminen, että mitä alemmassa organisaatiossa mennään, niin sitä huonompia arvosanoja uudistuksille on annettu, mutta yläpäässä ollaan oltu tyytyväisiä.
Kun usein tietysti poliittisesti näitä päätöksiä hallinnon uudistamiseen liittyy, niin perustellaan myös hintalapuilla. Niin onko näissä tutkimuksissa, mitä on tehty, niin todettu, onko voitu määritellä, että joku tietty uudistus olisi johtanut sillä tavalla, että sellaisen tilanteeseen, että kustannukset olisivat laskeneet?
No kustannuksia, siinä tässä kyseisessä tutkimuksessa todettiin, että tiettyjä kustannusten laskemista on tapahtunut, mutta tavallaan tehostamisesta meillä ei ole tietoa, mutta ei myöskään tietoa, että mistä syystä on ehkä säästöjä syntynyt, että onko johtunut siitä, että on palkkoja laskettu, mutta se ei ole oikeastaan koskaan ollut mikään pääargumentti, että lasketaan nyt henkilöstön palkkoja, vaan yleensä että toimintaa tehostamalla saadaan säästöjä aikaan, mutta sitä nyt ei ole sitten voitu sanoa sen enempää.
Eikö se peruslähtökohta tietysti jo ole niin, että hyvinvointivaltiotakin on rakennettu meidän kansalaisten takia, siis niiden palveluiden vuoksi julkisen sektorin pitäisi meille kansalaisille tuottaa. Niin onko tästä mitään tutkimustulosta olemassa? Siis että minkä lailla, millä tavalla kansalaiset ovat näistä palvelu-uudistuksista hyötyneet tai eivät hyötyneet?
No ei oikeastaan. Että ei.
Ei Suomessa eikä missään muuallakaan Euroopassa.
No ei oikeastaan. Emme nyt oikein voida sanoa, että miten on käynyt. Tietysti on erilaisia tutkimuksia. Tietysti puhutaan, että julkinen sektori on niin iso, että siellä on hyvin monta erilaista aluetta, mutta kyllä nyt Suomessa on todettu esimerkiksi, että terveydenhuolto on yksi Euroopan epätasa-arvoisimmista Suomessa tällä hetkellä. Että johtuuko se nimenomaan uudesta julkisjohtamisesta, niin se nyt ei ole varmaa, mutta taustalla on esimerkiksi tämä työterveydenhuollon perusterveydenhuollon eriyttäminen, mikä on sitten aiheuttanut terveydenhuollon eriarvoistumisen. Myöskin kuntien välillä tämä valtionosuusuudistus siitä, että eri kunnissa aikaisemmin pidettiin tärkeänä sitä, että palvelut on hyvin samanlaisia eri kunnissa, mutta sitten valtionosuusuudistuksen jälkeen tätä ei enää pidetty niin tärkeänä.
Niin no, Ville, millainen kuva sulla on syntynyt, kun olet tätä järkälemäistä tutkimusta tehnyt niin suomalaisesta poliittisesta päätöksenteosta?
No oikeastaan mä vastaisin tuohon sillä tavalla, että kun mäkin lähdin tässä kysymyksessä, eikö tutkimuksessa kysymään sitä, että miten on mahdollista, että tämmöinen näin pitkäaikainen uudistus aalto on voitu viedä eteenpäin, vaikka ei juuri ole tietoa vaikutuksista tai ennen kaikkea siitä, että miten se on tehostanut toimintaa, niin tullut siihen johtopäätökseen, että ne päätavoitteet on ollut jossain muualla. Että ennen kaikkea tämän resurssivallan keskittäminen valtiovarainministeriöön ja oikeastaan valtion muuttaminen tällaiseksi informaatioteknologiaa tukevaksi, jossain vaiheessa kutsuttiin valmentajavaltioksi tai joksikin muuksi, mutta tavoitteet on pääasiassa ollut muualla kuin siinä tehostamisessa, kun siitä nyt ei ole loppujen lopuksi niin kiinnostuneita sitten oltukaan.
Aha, siis onko ollut kysymys, onko suomalaisen hallinnon tehostamisessa kysymys ollut siis vallan keskittämisestä valtiovarainministeriöön?
Näin voisi jollain tasolla sanoa.
Jaha, no mutta minkälaista poliittista keskustelua tästä on käyty?
No kyllä, siitä käytiin hyvin tiukkaa poliittista vääntöä jo 80-luvulla tämän hajauttamisen yhteydessä, että annetaanko kunnille enemmän autonomiaa vai missä se valta pitäisi sijaita. Ja kyllä 80-luvulla sitten tultiin siihen tulokseen, että tämä kunta-autonomia ei ehkä ole niin tärkeää, että kunnille voidaan antaa sen verran autonomiaa, että ne tehostaa toimintansa mahdollisimman paljon. Ja siinä se.
Mutta onko tämä niinku tää suuri kuva, minkä nyt kuvasit? Onko tämä semmoinen ilmiö, joka on tapahtunut kaikkialla muuallakin?
Siis kyllä. Tanska on hyvä esimerkki hyvin samantyyppisestä, jossa nimenomaan valtiovarainministeriö on resurssivaltaa keskitetty useamman vuosikymmenen ajan ja monessa muussakin maassa, että ei tämä mikään niin kuin suomalainen poikkeus ole siinä mielessä.
Mutta jos ajattelet, että näin suuri uudistus ja näin pitkä linja, näin monta kymmentä vuosikymmentä on ajettu tavallaan linja, joka ei muuten välttämättä sit mitenkään niin kuin ole edes poliittisesti jakautunut, vaan suomalaisissakin puolueissa on puolueiden sisällä vastustajia ja kannattajia ajassa tietenkin liikkuen, niin ei kai tämä nyt ihan järjetön projekti ole voinut olla, kun tämä on näin pitkään jatkunut.
No, sitä oikeastaan voisi ajatella niin, että kun nämä argumentit on pysynyt vuosikymmenestä toiseen samana, johtuen nimenomaan siitä, että meillä on hyvin vähän tietoa siitä tehostamisen lopputuloksesta. Ja oikeastaan, jos katsotaan ihan 80-luvulla ja tätä päivää, niin samat argumentit pyörii edelleen. Ja se on oikeastaan syy, miksi se on sillä tavalla ideologisesti jakautunut. Että toisten mielestä tämä kilpailu ja kilpailuttaminen ja tulosjohtaminen ihan ehdottomasti tuo automaattisesti kaikenlaisia tehokkuusetuja, ja toisten mielestä siinä on suuria ongelmia eikä tehostamisvaikutuksista ole näyttöä.
Mutta jos sä saisit nyt itse tutkia, että mitkä olisivat, jos saisit nyt tutkia tämän asian läpi, niin mitkä olisivat ne asiat, joihin sä kiinnittäisit huomiota, jos pitäisi siis yrittää selvittää se, että onko tämä projekti onnistunut vai epäonnistunut?
Mä ehkä kuvaisin enemmän tätä tilannetta niin, että jopa peruskäsitteistä ei ole päästy tässä vuosikymmenen aikana yksimielisyyteen.
Esimerkiksi mistä?
Jos puhutaan vaikka vaikuttavuudesta eri aloilla. Vaikuttavuuden sisällöstä on eri aloilla käyty tiukkaa vääntöä sekä perinteisten professioiden, jos ajatellaan julkisten sektorin ammattien ja sitten näiden hallinnon kehittäjien kesken. Tai vaikka laadusta. Laatusana on niin monisyinen, että siitä on käyty vuosikymmeniä ajan eri organisaatiossa vääntöä, eikä nyt yksimielisyyttä hyvin harvassa tilanteessa ole saatu aikaiseksi.
Mutta joo, siis käsitteet ovat epäselviä. Mutta jos sä katsot tätä niin kun, nyt tämänhetkistä keskustelua, joka käydään julkisen sektorin koosta Suomessa, niin kyllä meitä julkisen sektorin koko on kasvanut jatkuvasti. Ja nyt varsinkin tämän taantuman aikana havaittaa, että se on melkein 60% BKT:stä menojen osuus.
Taantumassa suhde. Luonnollisesti, kun se on BKT-suhde, niin silloin kun BKT laskee, niin se nostaa tätä. Mutta niin voisi ajatella yksi vaihtoehto sille, että miksi näin on käynyt. Että kun meillä nyt ei ole tietoa, että onko toiminta tehostunut. Joidenkin mielestä toiminta ei ole tehostunut, että se on jopa heikentynyt, että byrokratia, paperibyrokratian myötässä vaikka tulosjohtamisen myötä on vaan kasvanut. Eli työaikaa seurataan työntekijöiden aika sairaaloissa tai yliopistoissa tai muualla, niin menee oman työajan seurantaan ja merkitsemiseen, ja sitä myöten toiminta on vaan heikentynyt tehokkuuden osalta, jolloin voidaan ajatella, että uusi julkisjohtaminen itse asiassa voisi olla yksi syy tälle, mutta ei meillä nyt sitäkään mitään varmaa evidenssiä ole, mutta tämmöisiäkin puheenvuoroja on esitetty.
Mutta jos politiikka vaan on yksinkertaisesti sellaista, että nämä on niin suuria nämä yhteiskunnalliset päätökset, että ei niistä oikein, kun ne laitetaan niin sanotusti sitten tulille, niin niitä on todella vaikea mitata. Että ei oikeastaan sellaista mittaristoa olemassakaan, millä voitaisiin mitata niitä lopullisten päätösten ikään kuin vaikuttavuutta. Ja mikä se vaikuttavuus sitten määritelläänkään.
Kyllä. Että oikeastaan tämä kysymys, mistä mittarit on vuosikymmeniä aikana. Että 80-luvulla, joka aloitetaan tulosjohtamista vaikka julkisella sektorilla toteuttaa, niin se ensimmäinen kysymys oli, että no mitkä ne mittarit voisi olla. Kysymys jatkuu edelleenkin, niin siitä kiistellään. Että tarvitaan paremmat mittarit, että viimeisin raportti, jonka tuohon kirjaan lait, oli vuodelta 2011, jossa kysyttiin, että nyt pitäisi kehittää paremmat mittarit. Ja sitä ennen oli ollut erilaisia työryhmiä ja komiteoita jo kymmeniä, jotka oli pohtinut tätä samaa kysymystä.
Ja konsulteillekin töitä on riittänyt.
Varmasti.
Okei. Tässä ollaan puolisen tuntia käyty läpi Suomalaisen hallinnon historiaa. Voi olla, että voi itsekin sanoa, että keskustelu varmaan tästäkin aiheesta Politiikka-radiossa jatkuu. Pakko kuitenkin kysyä vielä lopuksi, että kun tämä tulosohjaus kuitenkin on rantautunut Suomeen ja julkiseen hallintoon, niin ovatko poliitikot, kun olet tämän tutkimuksen tehneet, niin koskaan ehdottaneet, että tämmöinen tuloksellisuusajattelu tuotaisiin myös politiikkaan? Että nythän meillä on 4 vuoden välein vaalit, eli tämmöiset checkpointit, mutta joku voisi sanoa, että se ehtii tapahtua paljon asioita 4 vuodessa.
Ehkä ennen poliitikot, varsinkin kansanedustajat, on kritisoinut sitä, että kun se alkuperäinen lupaus oli, että kun tuodaan tulosjohtaminen julkisen sektoriin, niin eduskunnalle tulee enemmän tietoa kaikesta vaikuttavuudesta ja politiikan toiminnasta ja mitä on saatu aikaa. Mutta koska näitä mittaria että ei ole onnistuttu luomaan, niin oikeastaan eduskunta on joutunut entistä enemmän paitsioon tässä tapauksessa, että heillekään ei riittävästi tule sitä informaatiota.
Eli toisin sanoen summa summarum, onko tämä siis johtanut siihen, että kansanedustajien valta-asema on Suomessa yhteiskunnassa näiden hallintouudistusten myötä vähentynyt?
Tämmöisiäkin arvioita on esitetty, että koska näitä mittareita ei onnistuttu siinä mielessä luomaan, kun ehkä alkuperäinen visio oli, niin sitten valta on siirtynyt enemmän hallinnolle, keskushallinnolle, ehkä valtiovarainministeriöön, niille, jotka niitä mittareita tällä hetkellä laatii, mutta kuitenkaan ei siinä määrin, että niistä olisi niin suuressa määrin kansanedustajille apua.
Ville Yliasko, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.